Prajem vám pokojné nedeľné ráno, bratia a sestry. Nie je ľahko tu stáť a hovoriť v kontexte toho, čo žijeme. Ale chceme rozmýšľať a pokračovať v rozmýšľaní nad komunitou. Ja som dnes túto moje rozmýšľanie nazval komunita solidarity v kontexte prikázania nepokradneš, alebo príbeh nespravodlivého správcu. Príbeh, na ktorom Ježiš Kristus zobrazuje, ako vyzerá život v komunite Božieho kráľovstva. Je úplne iný ako ten mimo neho. Je atraktívny, priťahujúci pozorovateľa. Leslie Newbegin ho popisuje tak, že kresťan žije takým spôsobom, že vyvoláva otázky u iných, na ktoré odpoveď má jedine evanjelium. A cez toto podobenstvo nás Ježiš Kristus pozýva vytvárať takú komunitu, ktorej základnou črtou je solidarita a spôsob, ako to robiť, je osvojovací zodpovedný postoj k tomu, čo nám bolo zverené. Preto takáto komunita pozorovaná zvonku naozaj vyvoláva mnohé otázky u iných, na ktoré jedine evanjelium je jedinou odpoveďou. No už čo nám toto podobenstvo hovorí? O čom nás učí? Učí nás o tom, že všetci sme sa stali spoločenstvom obetí. A to druhé ukazuje nám Kristov spôsob vytvárania komunity solidárnych ľudí. To prvé. Ako sme sa stali tým spoločenstvom obetí, bratia a sestry? Nezodpovedným spravovaním toho, čo nám bolo zverené. Príbeh nášho podobenstva je veľmi jednoduchý. Majiteľ veľkého bohatstva, aby zveladil svoj majetok, nájde si schopného a zodpovedného správcu a toho poverí zveladením jeho majetku. Dnes my sme hovorili o spravovaní istého fondu. No čo sa stalo? Majiteľ fondu počuje, že správca nezodpovedne premrhal jeho majetok. Správca fondu zlými, nezodpovednými rozhodnutiami premrhal majetok tak, a tak ho majiteľ tohto fondu volá na zodpovednosť. Správca si uvedomí svoje zlyhanie a vie, že je koniec jeho správcovstvu. A tak ten rozprávkov život na účet iného je ukončený. A to, čo čaká nášho správcu, je neistá budúcnosť. Tu sa zastavme. Čo nám tým Ježiš chce povedať? Ježiš hovorí, že je tu niekto, kto je majiteľom všetkého. A ten dáva svoj majetok do správcovstva svojmu stvoreniu. A žiada zodpovedné konanie. Áno, všetko je Božie. Aj my sme Božie stvorenia. A iba správcovia Božieho bohatstva. Takto to Pán Boh zariadil od začiatku, ako to rozprávajú prvé kapitoly Biblie. Pán Boh nám dal do správcovstva na začiatku celú veľkú zem. A nepriamo prikázanie nepokradneš stalo už tam, na počiatku ľudského rodu. Neukradneš seba od Božej priazne. Neukoristíš druhého pre svoje záujmy. Nepošľapeš jeho dôstojnosť. Neuprieš mu právo na život. Slobodu, ktorú som mu dal. A nakoniec neoberieš ho ani o to, čím som ho obdaril. O jeho identitu. Biblická úcta k vlastníckym právam jednotlivca a prirodzenej dôstojnosti ľudskej práce. To všetko má svoju duchovnú podstatu, hodnotu a preto si to žiada zodpovedný prístup. vedomie spreneverí voči tomuto prikázaniu, ide s nami, lebo my vieme, že všetko nie je naše. Boli sme obdarovaní Bohom, dostali sme do správcovstva rozprávkové dedičstvo. Žiaľ, privlastnili sme si to. A porušenosť nášho konania dnes odzrkadľuje to, ako sa vzťahujeme k Božiemu vlastníctvu. Úplne iným spôsobom, ako to Pán Boh zamýšľal. Koristíme majetok druhého, siahame na slobodu, dôstojnosť druhého, upierame právo druhým. A čo iné je to ako okradanie najprv Boha a potom toho druhého. Boli sme pozvaní byť ako správcovia Božej záhrady. A my sme sa stali majiteľmi, uzurpujúci jej vlastníctvo. Vytvorili sme systém, ktorý dovolil skupine vyvolených, necitlivých, do seba zahľadených jedincov zbohatnúť zo všetkého toho, čo im nepatrí. Na úkor druhých. Či si to uvedomujeme, alebo nie, všetci sme sa stali spoločenstvom obetí. Chudobní obeťou bohatých. Bohatí obeťou svojich túžob. Áno, skvet, v ktorom niekoľko málo jednotlivcov vlastní takmer všetko bohatstvo sveta, uráža náš najhlbší zmysel pre spravodlivosť a ľudskú solidaritu. Samozrejme, že tu vyvstávajú otázky, ako je otázka súkromného vlastníctva. Veď tvrdo pracujeme, nie? Sme zodpovední, dôveryhodní, či nie? Múdri, ako spravovať majetok, ktorý máme, či nie? Ježiš Kristus tu nespochybňuje otázku súkromného vlastníctva, ani nepodceňuje tvoj podiel na zveľadení toho, čo ti dal do vlastníctva. Chce nám ale pripomenúť, že ak si niečo dosiahol, uvedom si, kto ti to dal. Kto ti dal silu, aby si to urobil. Zdravie, kto múdrosť, kto možnosti, že si bol v pravý čas na pravom mieste. A tak ďalej. Toto všetko tebe Bohom požičaný kapitál. To ti je dané, aby si spravoval. Pýtame sa, prečo to došlo až tak ďaleko, až tak vyostrenej sociálnej polarizácii, aj v tom našom podobenstve? Správca nerešpektoval základné náboženské predpisy, ktorými sa riadila vtedajšia náboženská spoločnosť. Tým, že svojim klientom požičal tak veľa a na taký veľký úver, zadlžil ich tak, že z nich urobil otrokov, odsúdených doživotne splácať ich dlh. Urobil z nich spoločenstvo ľudí zbavených majetku a tak dôstojnosti a slobody. Určiť si svoj životný osud. Okradol ich tým, že na ich neprimeranom zadlžení sám zbohatol. A či spoločenstvo, ktorej žil Pán Ježiš Kristus, nemalo prikázania, ako zabrániť sociálnej polarizácii? Pán Boh vytvoril národ a do jeho genetickej výbavy vložil niekoľko zákonov pre budovanie sociálnej spravodlivej spoločnosti. Čítali sme o tom. Bol to národ, ktorý mal byť výkladnou skriňou pre ostatných, ako budovať spravodlivú spoločnosť a tým zjavovať Božiu slávu a jeho charakter okolitým národom. Základným pilierom uskutočňovania spravodlivosti bol dvojaká spravodlivosť. Vymožiteľnosť práva pre každého a potrestanie toho zlého a Dobročinnosť, láskavosť, náklonnosť ako akt spravodlivosti a solidarity až pomôcť, príkaz pomôcť, predpis, ktorým sa mala riadiť teda spoločnosť. Pomôcť tým, ktorí sa dostali do zlej situácie. A tak sme to tam čítali. Bol tu vzťah k tomu, ktorý bol patril k tvojej rodine. Keď tvoj brat schudobne, urob to, to a to. Vzťah k cudzincovi, vzťah k hosťom. Osobitne bol vzťah riešený k chudobným. Rôzne veľké diely úrody boli vyhradené pre chudobných. Odľahli kus pôdy. Zabudnutý snop obilia. Rôzne opatrenie o plodinách. Tretím a šiestým rokom pripadla hľadujúcim desatina všetkej úrody. Tak sme to tam čítali. Siedmým rokom, keď platil zákaz robiť na pôde, celá úroda patrila všetkým. A potom tu bol vzťah zadlženým. A vrcholom všetkého bol milostivý rok, keď sa všetka pôda mohla vrátiť ich pôvodnému vlastníkovi. Áno, sabatický a milostivý rok fungoval ako tržný korektív, tým, že obnovil rôzne podmienky pre tých, ktorí boli nútení predať samého seba či majetok, aby to všetko prelomilo, aby mohli začať nový život. Tieto náboženské predpisy, ktorými sa riadila vtedajšia spoločnosť nad rámec desatiny, boli dobré Bohom myslené rady, zákony, ktoré mali predísť tomu, aby sa v národe nešírila chudoba. Naopak, mali zabezpečiť, že nebude núdzneho medzi vami. No v histórii starozákonnej izraelskej spoločnosti kedy k tomu došlo? Ja nepoznám taký moment. Áno, zákon nedokázal prelomiť ľudskú porušenosť. Zákon učil, viedol k dávaniu, no nebola to vnútorná sila jednotlivca vykonať tento zákon. Zákon prikazoval, musíš, no chýbala tu slobodná vôľa k dávaniu. Ale, bratia a sestry, dajme si ruku na srdce, tu nezlyhala len náboženskými príkazmi riadená spoločnosť. Vidíme, že ani tá dnešná, najvyspelejšia sekulárna spoločnosť nemá páky, ako budovať sociálnu, spravodlivú spoločnosť. Apel na vzkriesenie ľudskej dobroty u tých bohatých, vypracovanie rôznych sociálnych programov rôznymi celosvetými inštitúciami či dôraz na výchovno-vzdelávací proces neprináša žiadané ovocie. Ukazuje sa napríklad, že budovať akúkoľvek sekulárnu spoločnosť, napríklad etiku životného prostredia v rámci sekulárnych pravidiel je neuskutočniteľné. Lebo na základe čoho máme napríklad povinnosť k prírode? Veď príroda nepozná pojem povinnosti voči sebe. Akou matematikou sa máme riadiť pri drancovaní lesov, poľnohospodárskej pôdy, keď potrebujeme uživiť chudobné, hľadujúce krajiny? A čo by malo presvedčiť bohaté národy, aby sa zriekli svojich konzumných zvykov, ktoré vedú k vyčerpaniu prírodných zdrojov? Na tieto a ďalšie otázky súčasná sekulárna etika nemá riešenia. A mohli by sme pokračovať. V kontraste s tým, Pán Ježiš prichádza a ukazuje svoj spôsob riešenia týchto vecí, týchto problémov. Kristov spôsob vytvárania komunity solidárnych ľudí, ako to čítame a Skúsme rozmýšľať ďalej v tom našom podobenstve. Správca si uvedomil, že stratil všetko podstatné, čo život robí zmysluplným. Stratil priazeň svojho majiteľa, stratil ľudí, s ktorými mal vytvárať spoločenstvo. Tu sa prejaví zrazu správcová múdrosť. Tu sa v ňom ozýva svedomie a pocit zodpovednosti za druhých. Čo urobí? Pýta sa. Zhodnotí svoju situáciu. Vie, že u majiteľa majetku to už má spočítané. Vie aj svoje obmedzenia. Uvedomí si aj hrozbu toho, že skončí na ulici bezdomovec aj majetku. U majstra, ale aj ľudí bude veľmi skoro odkázaný len na ich milosť a milosrdenstvo. A tak tuto to začína. Prežitím veľkej milosti, ktorá sa mu dostane. Tak verí. Urobí teraz všetko, aby pomohol dlžníkom. Ruší dlhy jednotlivých dlžníkov. Či podstatne ich zniží. Nejde, aby surovo vyberal od svojich dlžníkov, čo mu patrí, aby sa zabezpečil do budúcna. Naopak, všetkých ostatných vidí ako spoločenstvo tých, ktorým on ublížil. A čo je chválihodné, tento správca si to včas uvedomí a z tých, ktorí boli jeho obete, chce urobiť slobodných ľudí. Zmierňuje ich zadlženosť takým spôsobom, že Ježiš Kristus ho dáva nám všetkým za príklad. A pritom veľkosť ich zadlženia je nepredstaviteľná. Zrazu sa z toho úžerníka stáva štedrý človek, solidárny s biedou druhého. Vidíte, v Ježišovom rozprávaní sa z nespravodlivého správcu sa stáva človek, ktorý je nakoniec príkladom, ako žiť v Božom kráľovstve, ako budovať spoločenstvo solidárnych ľudí. A tým základným princípom jeho konania je správca investuje do ľudského kapitálu. Svoj majetok, to, čo zlým konaním nadobudol, čo mu nepatrilo, zrazu to používa, aby zmiernil utrpenie svojich dlžníkov. Zrazu pochopil, že tým najväčšou hodnotou sú ľudia a vzájomné vzťahy. Predtým pre neho ľudia boli prostriedok, ako zveľadiť svoj majetok. Teraz pochopil, že to treba všetko otočiť. A keď treba aj majetok použiť na budovanie ľudského kapitálu a vzťahov. A tak vyhľada ľudí, dobre o nich vie, jeho pamäť ho neklame. Každý životný príbeh pred ním teraz vyvstáva ako ten, ktorý on pokazil. No teraz sa napraviť. A Ježiš Kristus akoby tým povedal, buď vnímavý k potrebám druhých. Nemusíš pomôcť všetkým, no môžeš pomôcť niektorým, zraneným, núdznym, tým okolo seba, najbližším. A odkazuje nám, že vtedy sme tými, ktorí budujú spoločenstvo solidárnych. Prosím, text. Keď jednoducho prejavíme záujem o životný príbeh druhého. Tuto to začína. Keď vytvárame prostredie otvorenosti, porozumenia a prijatia. Keď prejavíme súcit tak, že nepokoruje. Keď chránime znevýhodnených tak, že ochraňujeme ich dôstojnosť a zabraňujeme ich pokorovaniu. Keď povzbudzujeme k vedomiu úcty, keď podporujeme tvorivosť a umožňujeme každému sa podieľať na materiálnych daroch tohto stvoreného sveta. Keď vytvárame prostredie, v ktorom sa na každého prihliada rovnako. Keď napomáhame potrebným, aby sa dostali z pazurov nedostatku a chudoby. Keď zaistíme, aby sa nikto necítil bez prostriedkov k dôstojnej existencii. A keď napokon sa zdieľame s tými, ktorí toho majú menej. Možno teraz, keď ma počúvate, tak si myslíte, poviete si, není toto utopia? Možno si niekto povie, není to nakoniec hlásanie nejakého sociálneho evanjelia? Predsa čítali sme krátky záznam z historickej chvíle v prvej cirkvi, kde táto utopia sa stala realitou života prvých kresťanov. A nebolo medzi nimi núdzneho. Tak to tam čítame. Priamy citát z Deuteronomia 15. kapitoly. Mnohí spájania hlásania evanjelia a praktickej sociálnej starostlivosti odsudzujú. Lebo vraj evanjelium redukujeme na sociálne evanjelium, či tak dokonca na socializmus. Asi len ťažko zaradíme prvých kresťanov zo skutkov k tejto skupine ľudí. Áno, hlásanie evanjelia a sociálna práca ide spolu. A kdekoľvek to Duch Boží vypôsobil v živote kresťanov, tam spoločenstvo vždycky zažilo tento zázrak prvej cirkvi. Možno by sme vedeli nájsť takúto situáciu aj v histórii nášho zboru. Vy, ktorí ste trošku starší, možno by ste vedeli nájsť. No dnes sa pýtame, je to dostatočne rozpoznateľné dnes cítiť to, čo robíme ako jednotlivci či spoločenstvo pre zmierňovanie utrpenia rozdielov medzi nami? Cítiť to? Ako veľa investujeme do ľudského kapitálu, do ľudských zdrojov, do budovania dôverných vzťahov? Vráťme sa ešte raz k nášmu správcovi. Prečo tak mohol tento náš správca konať? Správca ochudobnil sám seba, aby iných obohatil. Krásny predobraz toho, ktorý rozpráva toto podobenstvo. Ježiša Krista, ktorý ochudobnil sám seba, zmaril sám seba, aby všetkých obohatil. Náš správca zrazu porozumel, že budovanie komunity vzájomnej solidarity má byť tou prioritou jeho života. A to tak, že si ctí a podporuje slobodu, integritu a tvoršie schopnosti druhého. Z jeho skutkov vidíme, že porozumel, že všetko, čo má, je jeden veľký dar od Boha. A tak mu to všetko vracia. Vrátil Bohu seba. A potom všetko, čo si privlastnil, vracia sa do prameňa svojho bytia, do lásky, z ktorej povstal, do vôle, ktorá ho chcela skôr, ako on bol. Znovu objavil veľkosť Božej milosti a lásky Ježiša Krista. A toto sa stalo hnacou silou jeho konania dobra pri vytváraní komunity solidárnych. Nuž a čo my? Aký je odkaz tohto dňa pred nás? Minulý týždeň, v nedeľu po zhromaždení, som si uvedomil, aká krehká je naša komunita a aká zranená. Čo urobím, keď toto všetko viem o sebe aj o vás? To, čo urobil Kristus, sám seba zmaril, stal sa nikým, aby nám všetkým slúžil a tak nás všetkých obohatil. Len hlboké poznanie, bratia a sestry, a oslobodenie Kristom zo svojej stratenosti, sebastrednosti, sebectva, len opätovné prežitie Božieho milosrdenstva a milosti a jeho lásky mne aj nám pomôže vstať z popola a nanovo cez službu vziať konkrétnu zodpovednosť za naše spoločenstvo. Aj za tých, ktorí sú za bránami tohto spoločenstva. Tak si navzájom pomáhajme stávať sa tými solidárnymi v nesolidárnom svete. Amen.